Jā, šobrīd, kad mēs esam uzzinājuši par Krievijas prezidenta Putina ukazu numuru 540, kas nozīmē, ka uz gadu tiek piemērots embargo, tad, protams, ir skaidrs, ka mūsu eksportētājiem, īpaši pārtikas ražotājiem, ir pirmām kārtām ir jāpārorientējas to, ko viņi arī izdarījuši uz citiem tirgiem, bet to nekādā gadījumā nedrīkst atstāt tikai uz viņu pleciem. Līdz ar to noteikti pa nozarēm ir jānāk kopā ar valdības, šajā gadījumā gan vadītāju, gan arī nozaru ministriem, lai jau meklēt konkrētos risinājumus, ko darīt un kā palīdzēt pārorientēties. Jo tas ir ļoti vienkārši pateikt, lūdzu uzņēmēju pārorientēties citiem tirgiem, bet tas tiešām nav netik ātri, netik lēti. Arī jau pieminētais Brīvais Vilnis un viņa pārstāvi kopā ar Eiropas darbdevēju konfederācijas delegāciju bija Amerikas Savienotās valstīs un protams, meklēja iespēju iekļūt tieši viņu lielajās pārtikas ķēdēs, lai būtu šī drošības sajūta attiecībā, ja gadījumā tiešām tas notiek ar Krieviju, kas arī šobrīd notika. Līdz ar to tas ir dārgs, ilgs process, tāpēc šajā gadījumā, lai pēc iespējas mazāks negatīvs iespējas būtu Latvijas valsts budžetu, Latvijas valdībai ir jābūt proaktīvai un jāsadarbojās ar nozaru asociācijām un jānāk klajā ar konkrētu risinājumu plānu.
Tad tās nebūs īstermiņa problēmas, bet tās būs ilgtermiņa grūtības.
Tajā pašā laikā gribu piekrist arī Ingūnai Gulbē, kuru teica, ka Latvijas uzņēmēji tiešām jau ir pārorientējušies un viņi tiešām šobrīd neorientējās tikai un vienīgi vainu uz Krievijas vai Baltkrievijas vai Kazahstānas tirgu. Šis portfels ir pietiekoši diversificēts un katram šajā te portfelī Krievija ir līdz 10%. Arī akcijas sabiedrībai Laima, piemēram, tie ir 10%, kaut arī, protams, tas ir ļoti nozīmīgs tirgus šajā gadījumā mūsu lielam pārtikas ražotājiem, piemēram, akcijas sabiedrība Laima. Bet tajā pašā laikā ir, protams, mūsu politiķiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem izteicienos, ir skaidri jāpasaka, kāds ir šis saraksts, kādi kodi konkrēti, lai uzņēmē nebūtu nekādu lieku ilūziju un būtu viņu spējīgi pieņemt lēmumus.
Bet kā kopumā uzņēmēji uztver šīs ziņas un kā vērtē valsts pozīciju?
Varam teikt to, ka tas nav tas ļoti liels pārsteigums, jo, protams, vērojot šo Krievijas-Ukrainas krīzi, mēs visi jau esam izdarījuši secinājumus, ka šobrīd situācija ir neprognozējama. Un, protams, kad ja sākotnēji likās, ka kad būs risinājumi, būs šī situācija normalizēsies, tad, protams, diemžēl tā ir ilgus un šobrīd Eiropas Savienība izdarot soli A, tad, protams, Krievijas per savu soli B pretī un neviens nebija arī tik naivs, cerēja, ka Krievija paliks bez atbildes reakcijas. Tieši tāpēc, protams, ir no Latvijas viedokļa raugoties, ir jābūt ļoti vienotā elpā un arī vienotā komunikācijā ar Eiropas Savienību, jo, protams, katrs mūsu īpašais izgājiens vai izteiciens arī tiek ļoti, ļoti vērtēts un tā kā mēs esam no šajā gadījumā tāda buferzona vai pierobeža, līdz ar to mūsu ietekme uz mūsu ekonomiku, protams, būs daudz nopietnāka nekā, piemēram, uz tādu Eiropas Savienības valsti, kurai nav tiešās robežas ar Krieviju, piemēram.